wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
had 24ka January sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo boga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibrahim Aadan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah daraasad cusub oo laga sameeyey dadka soomaaliyeed ee la nool xanuunka HIV/AIDS.
sida daraasadu muujinayso, dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka la isbabadhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan soomaaliya marka la joogo dumarka. da ahaane dabcan dadka da-doodu ay u dhexayso 20-30 ayaa ugu badan oo 40% ah, halka dadka da-doodu u dhexayso 31-40 tahay 33%.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xiraadii socdaalka dalal dhowr oo Mareykanku hore ugu soo riday oo ay joojisay dowladda cusub ee Joe Biden.
arrintani waxay leedahay laba faa'iido oo muhiim ayay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. mid waa mida dad waxaa jira Mareykanka ku nool oo qaraabadooda u dacwoon jiray, laakiin sekretarii madaxweynaha hadda halka ka degay Donald Trump uu soo saaray ee hortaagnida caqabada ay ku ahayd runtii. waxaa kale oo jirta in ay kumanaan Soomaaliyeed ay ku jiraan xeryaha qaxootiga kuwaas oo sugayay in dib u dejin loogu sameeyo dalka Mareykanka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned caasha. kooxaha dadka badbaadiyey ee dalka Shiinaha ayaa ku guulaystay inay dibadda u soo saaraan 11 ka mid ah shaqaalaha macdanta qoda oo ku dhawaad muddo 15 maalmood ah ku go'doonsanaa god ay ka qodayeen dahab. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in qofkii ugu horreeyay laga soo saaray godka aroornimadii hore ee axadda maanta ah, kadibna loola cararay isbitaal ku yaalla magaalada Kisiya ee gobolka Shandong ee bariga Shiinaha. muddo yar kadib ayay kooxaha gurmadka soo badbaadiyeen 10 kale oo ka mid ah shaqaalaha macdanta. guud ahaan 22 qof ayaa ku go'doonsanayd godka macdanta ay ka qodayeen oo dhulka ka hooseeyey ilaa iyo 600 mitir. mid ka mid ah shaqaalaha ayaa la sheegay inuu dhintay, halka dhammaan inta la soo badbaadiyey ay xaaladooda caafimaad aad u liidato. kadib 5 sano oo ay ku muransanaayeen biyaha badda Mediterraneanka ayay dowladaha Turkiga iyo Greega berri oo Isniin ah bilaabi doonaan wadahadallo fool-ka-fool ah. tallaabadaasoo tijaabo u ah rajo laga qabo in uu hagaago xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub. wadahadallada ayaa ka dambeeyey kadib markii Turkiga uu hakiyey baaritaankiisii gacska ee biyaha lagu muransan yahay, taas oo ka caraysiisay dowladaha Greega iyo Qubrus. wadahadallada labada dhinac ayaa la filayaa inay waddada u xaarto booqasho ay Turkiga ku tagayaan hogaamiyeyaasha Midowga Yurub. madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyey Midowga Yurub iska indhatirid istaraatiijiyadeed oo ku wajahan Turkiga, balse sheegay in uu diyaar u yahay hagaajinta xiriirka Turkiga iyo Midowga Yurub. booliska ayaa siftidii xiray in ka badan 3,000 oo ruux oo ka mid ahaa 10,000 oo qof oo shalay dhowr magaalo oo ku yaala Ruushka ka dhigay banaanbax ay ku dalbadeen in lasoo daayo hogaamiyaha mucaaridka Ruushka Alexei Navalny. dowladda ayaa dadka uga degtay dibadbaxa iyada oo ku andacootay inay qaadi karaan xanuunka COVID-19 iyo in ay mutaysan doonaan xabsi, hase yeeshee 10,000 qof ayaa baaqaasi iska indhatiray. bartamaha magaalada Moscow ku dhawaad 40,000 oo qof ayaa isugu soo baxay, balse dadkii halkaasi tagay qaarkood waxaa xiray ciidanka booliska. dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinayay Putin waa tuug iyo Navalny xorriyadiisa ha loo soo celiyo. Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub ayaa cambaareeyay xariga loo geystay dadkii mudaharaadayay. waxay codsadeen in si degdeg ah loo soo daayo dhammaan dadka la xiray ee dibadbaxa dhigayay iyo sidoo kale in la soo daayo hogaamiyaha mucaaridka Alexei Navalny. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka la wareegay sabtidii shalay la hadlay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. Johnson ayaa u caddeeyey Biden inuu doonayo heshiis cusub oo ganacsi oo dhex mara Mareykanka iyo Ingiriiska. labada hoggaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobada ay ka mid ahaayeen qaabka ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo dhibaatada uu adduunka ku hayo coronavirus, dib ugu soo laabashada Mareykanka ee heshiiska cimilada ee Paris iyo Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Boris Johnson ayaa noqday hoggaamiyihii saddexaad ee uu madaxweyne Biden telefoonka kula hadlay tan iyo intii uu yimid xafiiska aqalka. Wuxuu jimcihii la hadlay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
Maasini Nur Xasan Nur Bukhari oo warkayno akhrinayay iyo kaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Milishiyadka ururka Al-Shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday saldhigyo ciidanka AMISOM ee militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin degmooyinka Buulo Bardhe iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ciidamada ayaa iska difaacay weerarkaasi sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqaale.
Guddoomiyaha amniga degmada Buulo Burte Cismaan Geedi oo u waramay VOA ayaa waxa uu sheegay ciidamada kuwa dowladda ka tirsan oo roondo ah iyo kooxda Al-Shabaab in xalay saqdii dhexe ay ku dagaalameen meel u dhow agaarka buundada Buulo Burte. Cismaan Geedi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda hal askari uu kaga dhintay weerarka, sidoo kalena sargaalkii hoggaaminayay uu dhaawac soo gaaray. Dhanka Al-Shabaab waxa uu sheegay in ugu yaraan 5 qof lagu dilay, inkastoo aanu jirin ila madax bannaan oo xaqiijinaya tiro intaa la eg.
Ciidamada roondaynaha ciidamada militariga ah iyo nimankan xamayaasha ayaa kulmay, ayaa ku kulmay meesha buundada berigeeda ku kulmay. Ayaa dagaal uu ka dhacay adiga daqiiqada kadib way iska carareen nimankii, dhib badan oo aad una waa gaaray, annagana askariyaa nooga dhaawacay. Sidaan aragnay wax badan adiga ilaa 5 qofood way jiigeen, kolley dhimashaan ku qayaasnay, boorayna meeshiiyay ugu carareen. Yow dhankeenna nin sargaal waa naga dhaawacmay oo howlgalka waday, askarina wuu nooga dhintay. Intaasa xaggeena soo gaaray. Aad iyo aad xaalada degmada Buulo Burte way degan tahay. Ciidamada ilaa xalay howlgal ay ku jiraan, hadda ilaa saxaraha way maqayno baaxkii ay jiraan.
Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka Jabuuti ee degmada Jalaqsi. Guddoomiyaha degmadaasi Maxamed Nuur Dabaashe oo V O A si kooban ula hadlay ayaa waxa uu xaqiijiyay in weerarka uu socday in cabaar ah, sidoo kalena lagu qaaday fariisinka ciidanka Jabuuti, inkastoo aanu sheegin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay.
Walaal, waxa weerar ah oo aad kulli foolkafool ay nimankaa samayn karaan ama ay sameeyeen ama ay isku dayaan ma jiraan. Waxa waaye meelo fogfogay waxay kasoo tuurayaan madaafiic, madaafiicdaasoo loo aabi yeelayno kulley ama masaajid ku dhacayso ama dugsi qur-aan ku dhacayso ama iskuul ku dhacayso ama mataqaanaa hooyo iska masaakiin oo gurigeeda joogta ku dhacaysay nabadi kulley cid ay ugu aaban yara ayna jirin si naxariisdara ay tuuraya. Waxaasna waxa hadda kulley aday dadka ay ku gaadaan oo qaraxa hadda ay waxa soo tuuraan waa wax caadiyooda ammaan. Hadda wax kafool kafool ay hadda ummadigu hormaa karaan ma jiraan. Meel hadda ciidamada Jabuuti ama ciidamada Soomaaliyeed ay joogaan ee xalay soo weerareenna ma jirto. Degmadan ka mid a laakiin waa jirtaa inay soo tuurtuureen waxaa la yidhaahda hoogiyaha loo yaqaano madaafiicda.
Habeen ka hor ururka Al-Shabaab waxa uu qabsaday deegaanka Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, inkastoo waa berigii uu dib uga baxay. Xalina xaalad cabsi ah ayaa deegaanka ka jirtay, sida ay V O A u sheegeen ila deegaanka ku sugan. Guddoomiyaha amniga degmada Buulo Burte Cismaan Geedi
iyo nimanka horta waa gara karnaa waxaan iska sheekeynayna maxaa nimankan waa niman ka adiga waxa weeye ummadda dhibkeeda umadkeeda waxa weeye hadday ku yihiin iyo hadday koob yihiinba waxay jecel yihiin inay ummadda dhibaan. Marka oo dhibkaas bay la soo noqnoqonaa wax awood oo hadda Buulo Burte ay ku tijaabi karaan ama isku dayi karaan ama qabasha midna ma dhici karto mana jirto oo nimanku awooddoodu way eber. Nimankan Soomaali ciidamada howlgallay ka wadaan koonfurta Soomaaliya duqaynaha ka socdo xaggeenay isu soo baxeeno halkaana ceyb doon moodeeno oon duqayntaasu ka socon. Marka waxa weeye wax hartaas baa xoogaha culayska keentay hadda. Laakiin waa oo dhibkay ummadda ku ahaa jireen dhibkaasay lasoo noqnoqonaan mar walba meelahaasay waxbada ka soo riyaan baxdiine waxa weeye waa markii lagu riyo taxdiir ama la raadiyo way cararaan. Ciidamada arrimahaas amniga aniga howlaheeni waaye waa ku tala jirnaa inaan meel walba taagan yihiin aan tagno. Waa ku tala jirnaa inaan dadka iyo dalka difaacno. Waa ku tala jirnaa inaan nimankaas haddii Ilaahay yiraahdo sidaan uga fogeyno horeybo aan Buulo Burte uga fogeyno haddii Alla yiraahdo.
Dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ayaa loo maleynayaa kuwa xiriir la leh xaaladda iyo khilaafka doorashada ee ka jirta dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA بلدويني.
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah ayaa la nool xanuunka HIV AIDS, kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dhinaca caafimaadka, bulshada iyo dhaqaalahaba ay haystaan. Haddaba ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa soo saaray daraasad cusub oo ka hadlaysa xaaladda iyo baahida dadkaasi. Haaruun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay Dr. Shaafici Sharif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed.
Dabcan daraasadan waxaan bilownay sameynteeda sanadkii hore dabeya qadiisii December bilowgeeda ilaa iyo sanadkan cusub January 10-keeda ayaan wadnay. Daraasadana waxaan ku bartilmaameedsanaynay dadka xanuunkan HIV-ga la nool ku nool guud ahaan Soomaaliya. Dabcan marka laga hadlayo age group-ka ama da-da dadka ma aysan jirin da' gooni ah oo aan u dooranay marka laga reebo inaysan caruur aysan ku jirin, laakiin da' weliba waa ay ku jireen. Sidoo kale waxaan targetkeen uu ahaa ragga iyo dumarka keliyana qofku waxa uu sharud u ahaa inuu la nool yahay xanuunkan HIV AIDS.
Way marka waxaad wax yar ka hadashaa bal dadka u badan ee qaba xanuunkan ma ragba ma dumara iyo da'da ay yihiin?
Sida ay daraasadu muujinayso dadka ugu badan ee xanuunka qabo marka la soo fadhiga ragga iyo dumarka waxaa ku badan Soomaaliya marka la joogo dumarka. Da ahaane dabcan dadka da-doodu ay u dhexayso 20-30 ayaa ugu badan oo 40% ah, halka dadka da-doodu u dhexayso 31-40 ay tahay 33%. Dabcan daraasadu waxay kaloo ogaatay dadka xanuunka la nool 111 inay da-doodu ay ka weyn tahay 50 marka tani waxay muujinaysaa inuusan jirin da' gooni ah oo ka dhici kara cudurka, balse da' kasta uu ku dhici karo haba ugu sii badnaadaan dhalinyarada oo mar walba ah khatarta ugu badan ee cudurkan uu ku dhaco.
Sabab gaar ah miyaa jirta inay dumarku ka bataan ragga?
Dabcan hadda daraasada aan diiradda ku saarayna ma aysan hadafkeedu muusan ahayn in la ogaado sababta keenta in uu dumarku u bato, balse mar aan isku daynay intii aan ku guda jiray daraasada ayaan waxyaabaha weydiinay dadka xanuunka la nool. Qaarkood waxay noo sheegeen in mararka qaarkood ragga ay laba xaas qabaan ama nin xaas leh uu marka hore markuu ku dhaco xaaskiisa hore uu asagana sidaas ku qabadsiiyo marka. Laakiin guud ahaan daraasadan hadafkeedu muusan ahayn markaan inay ogaato sababta keenta ragga inuu dumarka ka bato.
Waaye waxaad ka hadashaa muddada uu xanuunkani hayay dadka ama dadka muddada ugu dheer la noolaa inta ay yihiin iyo sanadaha la helay kiisaskii ugu badnaa.
Markii aan daraasada ku guda jirnay waxaan weydiinay dadkii ka qayb qaadanayay inta xilliga ay la noolaayeen kadib markii loo sheegay inay xanuunkan qabaan. Waxyaabaha aan ogaanay waxaa aheeday 5 lasoo dhaafay dadku waxay noo sheegeen 53% inay la noolaayeen xanuunkan 5 lasoo dhaafay, halka 29% ay noo sheegeen 6-12 lasoo dhaafay. Waxaa kaloo jiray 11% oo inoo sheegay 10-15 inay xanuunka la nool yihiin. Waxaa kaloo xusid mudan in dad da'daas ka badan ama 15 ka badan oo xanuunka noolaa, kuwaasoo ahaa 7% haddaba marka aad fiiriso natiijada inoo soo baxday waxa ay muujinaysaa 53% in lagu ogaaday 5 lasoo dhaafay. Marka tani waa fariin ku socoto shacabka ama guud ahaan Soomaalida, maadaama 5 lasoo dhaafay 53% dadka qayb qaatay daraasada ay sheegeen inay xanuunkan ku dhacay. Sidoo kale xarumaha lagu daawada laga siiyo dadka la nool xanuunkan, xog aan ka ogaano waxay muujinaysaa in sanadkii isku celcelis 50-100 inta u dhexayso oo xanuunka ku dhaco. Marka tanina waa fariin kale oo shacabka ay muujinaysa xawliga uu cudurkan ku socon karo marka la joogo gudaha Soomaaliya.
Bal aan ka hadalno dhibaatooyinka haysta dadkan, daraasada maxaad ku ogaateen?
Daraasadu dadka xanuunkan la nool waxay ogaatay waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan horta inay tahay wax loo yaqaano caabeenta iyo takoorka. daraasadu waxaan ku weydiinay waxyaabaha ugu badan ay kala kulmaan takoorka. Waxay noo sheegeen in ay tusaale ahaan dadka deegaanka ay la nool yihiin ay takoor kala kulmaan. Waxaas intaas dheer in dadka qaarkood familiyadooda ay ka qariyaan inay xanuunkan qabaan ayagoo ka cabsanaya in la takooro oo waalidkood ama reerahooda laga buriyo. Dadka qaarkood waxay noo sheegeen inaysan guryahoodii ay kasoo tageen markii aan weydiinay yay la nool yihiin, ama boqolkiiba 64 waxay noo sheegeen inay guryo kira ay ku nool yihiin, halka boqolkiiba 17 ay noo sheegeen inay ku nool yihiin xerooyinka barakacyaasha ah. Boqolkiiba 19 ayaa waxay noo sheegeen inay ku nool yihiin guryo dhaxal ah oo waalidkood uga tegay, taasoo marka sabab u ah in ay macnaha dadkan ay mar waliba ay wajahayaan takoor oo xagga familkooda ah. Marka xaaladda guud ahaan waxyaabaha ugu daran oo ay ka cabanayaan ayaa waxa ay tahay mar aan weydiinay fursado shaqo ma jiraan oo aad ku weyseen xanuunkan dartiis. In badan waxay noo sheegeen fursado shaqo ay heli lahaayeen inay ku waayeen xanuunkan dartiis. Marka hadda waxyaabaha ugu daran oo daraasaduna ay xoogga saartay ayaa waxa ay tahay takoorka iyo ceebeynta loo geysto dadkan xanuunka la nool.
Su-aasha ugu dambeysa, maxaad ku taliseen oo dadka noloshooda wax ka tari kara, bulshadana wacyigelin noqon kara?
Dabcan waxaan ku talin lahaynay waxa ugu koowaad tahay dadkan waa dad Soomaaliyeed. Haddii qofka la takooro oo bulshada laga dhex saaro waxay keeni kartaa xuqdad, taasoo ayaga naftirkooda ay laga yaabay inay dhibaatona u keento guud ahaan shacabka. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay caawiso dadkan oo laga caawiyo barnaamijyada ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed. Waxa uu ku baaqayaa in dadka Soomaaliyeed dadkan walaalahooda waa muwaadiniin, in ay xaq waxay u leeyihiin inay shaqaystaan, inay wax bartaan, inay caafimaad helaan. SRA waxay ku baaqaysaa cudurkan laguma kala qaado, in laysla hadlo, in wax laysla cuno, in laysla salaamo, in la wada shaqaysto. Marka waxaa loo baahan yahay wacyigelinta ama dadka Soomaalida inay ogaadaan daruufaha ay ku nool yihiin dadkan aan la takoorin, si bulshada ay qayb ugu noqdaan noloshooda u wataan, sida qof kasta oo Soomaali xaq ugu leeyahay inuu noolaado oo ku noolaado nabad iyo horumar iyo baraare.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Yusiyal markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa tan Zaara Cabdixamed.
Sana ka hor markii madaxweynaha xilka ka degay dalkan Mareykanka Donald Trump uu wareegtay madaxweyne ku xanibay 7 wadan oo dadkooda intooda badan ay muslimiin yihiin Soomaaliyana ay ku jirto inay gudaha dalkan Mareykanka soo galaan, ayaa taasi waxa ay keentay in boqolaal kun oo qaxooti ah oo daafaha dunida kala jooga ay iyagu halkaasi ku xanibnaan. Haddaba tan iyo markii isla arbacadii aynu soo dhaafnay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee waqtigan jooga Joe Biden loo dhaariyay xilkaasi madaxtinimo, ayaa isla galabkii la dhaariyayba waxa uu wareegtay madaxweyne haddana ku laalay wareegtooyinkii hore ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ku diiday wadankan inay soo galaan 7 wadan oo dadkooda muslim ay yihiin halkan. Haddaba waxa aynu barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan ku eegi doonaa rajada ay qabaan waqtigan dadka qaxootiga ah ee daafaha dunida ku kala sugan ee Soomaaliyeed. Waxaana barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan marti ugu ah oo aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalaha uga jawaabi doona garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen degan gudaha dalkan Mareykanka magaalada Minneapolis, isla markaasi aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalaha nooga jawaabi doona barnaamijka. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha 7-aadkan uu gaar u noqon doono dadka qaxootiga ah ama dadkooda ay ka maqan yihiin gudaha iyo dibaddaba meesha ay joogaanba. Soo dhowow garyaqaan Amin Haaruun.
Dad maasantay walaalaan dhowahay.
Waayahay. Haddaan kugu bilaabo, sidee ayaa loo oran karaa waa arrin rajo leh amaba wax weyn u ah dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka rajada ka qaba in gudaha dalka Mareykanka ay yimaadaan laalistii madaxweyne Biden uu laalay joojintii dadka gudaha wadanka Mareykanka soo galay oo Soomaaliya ka imaanaya?
Arrintani waxay leedahay laba faa'iido oo muhiim ayay u leedahay bulshada Soomaaliyeed, si macnaha la si laba nooc ayay uga faa'iideysan doonaan. Mid waa mida dad waxaa jira Mareykanka ku nool oo qaraabadooda u dacwoon jiray, laakiin dikradadii madaxweynaha hadda halka ka degay Donald Trump uu soo saaray ee hortaagmida caqabada ay ku ahayd runtii iyagoo ka soo baxay shuruudihii kale oo dhan dhammaantood, labadii qof inay isku qoysii la cadeeyey, wax walbo imtixaanaha lasoo mariyey, lasoo baaray, ayaa haddana waxaa lagu oran jiray maaragtay dekretada madaxweynaha ku hayso, oo sidaa darteedba waxaa la iska dhigi jiray, dhinaca la iska dhigi jiray, qaarkood waxay ku qaadan jirtay sanado iyo sanado, qaarna maba ina imaanin afartii sano ee madaxweynuhu xilka hayay. Kuwaasi waxay u suurta geli doontaa in dib kiiskoodii loo howlgelin doono imaana doonaan, oo hadda wax ka hortaagan oo kale uusan jirin mar haddii madaxweynaha cusub uu laalay go-aankii hore madaxweynihii hore. Waxaa kale oo jirta in ay kumanaan Soomaaliyeed ay ku jiraan xeryaha qaxootiga, kuwaas oo sugayay in dib u dejin loogu sameeyo dalkan Maraykanka, qaar badanna ay hawshu meel gabagabaa u maraysay intii uusan imaanin xukuumaddii hore ee Donald Trump, taas oo markii uu yimid gebi ahaanba iyadana uu hakad geliyey in muddo aana hakad ku jirtay. Dadka Soomaaliya waxay u saameynaysay kow in dadka Soomaaliya ka imaanaya ay caqabad saarnayd oo maarag dikrato magaceeda la oran jiray 1945 ay saarnayd, iyo in uu madaxweynihii hore ee Donald Trump uu aada hoos ugu dhigay soo galootigii qaxootiga gebi ahaanba. Haddaan tusaale soo qaatana, waqtigii uu madaxweyne Obama kasii degayay waxaa qorshaysnayd in ay waddanka Maraykanka soo galaan 110,000 oo qaxootiga dib u dejin lagu sameeyo. Sanadkii hadda inaga tagay 2020-ka, 1,500 oo qof keliya ayaa waddanka soo galay, marka isdhin weyn ayaa ku yimid. Marka waxaa dad badan ay rajo u galaysaa in xukuumadda cusub ay ku dhawaaqday in lafteedu ay kor u qaadi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha qaxootiga ku jira dib u dejinta loo samayn doono. Marka labadaa siyaabood ayay uga faa'iidaysan doonaan bulshada Soomaaliyeed.
Waa hagaag. Marka waxaa xusid mudan maadaama waxa haatan la qaaday wareegtadii ay tahay maxaa ku dhaha madaxweyne Donald Trump uu horay ugu diiday dadka inay waddankan soo galaan, hadda oo la qaaday siday degdeg ku noqon kartaa rajada dadka ay qabaan? Ilaa waqti mee qaadan kartaa? Ma kuwii horetaa dib loogu soo celin doonaa? Ma kuwa cusbaa la bilaabi doonaa? Maxay kula tahay?
Weli runtii ma cadda haddii qofkii loo diiday oo kiiskii la xiray waxay noqon doontaa qofku inuu hadda dacwo hor la bilaabo, laakiin dad badana waxaa jira may iyo haamin aan la siinin oo dadkoodii maaragtay aada moodo safaaraduhu inay dhinac iska dhigteen faylkii, waanu soo baarinaa iyo waanay kasoo baaraan degaynaan ay ku maqan yihiin muddo aada u dheer. Kuwaas ayaa runtii ugu dhow horta inay durba yimaadaan, laakiin qofkii diidma cad la siiyey waxay noqonaysaa in uu dib ka codsado oo mar kale dacwo u furo.
Waa hagaag. Annagoo kaba hadlaynaba arrintaasi dadka dhibaatooyinka ay haystaan muddooyinka xirnaa, waxaan jeclaan lahaa inaan soo geliyo khadka telefoonka hooyo gabar joogta ee dalka Kenya qaxooti ah, muddo halkaas qaxooti ku ahayd, rajo sugo ahayd. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacii waa Maryan Aadan Maxamed, joogto waddanka Kenya, waxaana ay hooyo Soomaaliyeed meesha qaxooti ku ah, kuna haysata caruuro badan oo 9 cunug ah.
Waa gartay. Marka hadda rajadaadu maxay ahayd? Haddana rajadaadu waa sidee?
Wallaahi aad iyo aad maasha Allah, rajadeena hadda aad bay u fiican tahay. Sidii oo hore noogu ballan qaaday madaxweynaha cusub oo hadda la doortay John Biden, uu yiri qaxootigii dadkii 7 waddan oo baanki la geliyey waan ka qaadayaa. Soo hore noogu sheegay, haddana noogu saxiixay. Wallaahi rajadeena aad iyo aad maasha Allah, aad u fiican tahay.
Waa gartay. Maxaa su'aalad qabtaa oo garyaqaan Amiin Haaruun oo nin sharciyada bartay ah oo jooga dalkan Maraykanka, barnaamijka marti noogu ah aad weydiinaysaa?
Maasha Allah, garyaqaanka waxaan weydiinayaa, anigu horta waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo meeshaan aada ugu dhibaataysan. Markii horena musayga noo shaqayn jiray, odayga cidda uu noo shaqayn jiray, karoonihi iyo wixii soo dhaceen, hoosudhac dhaqaale waddanka xoog leh Kenya ku imaaday, iyo lockdownkii. Wallaahi arrinta aaday u xun tahay. Ilmihii meesha waxbarasho ay ku haysteen markii hore 9 bood guryaha ay fadhiyeen, hadda markii lasoo laabto waxbarashadii iyo wixii lagu soo laabtayna ruulyaasha oo iskuulaadka iyo wax walba la adkeeyay, anaga maadaama aan qaxooti nahay, waxaa fool ay noo sheegeen waddanka Kenya, dowladda Kenya ay ku dhawaaqday, mid aan ka bixi karna ma ahan. Mideedi kale aniga waxaan haystaa 2 caruur oo xanuunsan, mid oo epilepsy oo dhacayo, iyo gabar xanuunsan oo iska xanuunsan oo iyadana waxba kala garanayn. Marka riyaqaanka waxaan weydiin lahaa arrinta qaxootiga dadka oo waxa dhan dhammaysteen oo wax walba mareen, rajo macnaha see oo macnaha ay ku imaan karaan. Anaga hadda rajadeena iska fiican, inkastoo qaxooti aana waxba aanu ka waran, haddana ma dhici kartaa in la qaado?
Horta maaragtay waa arrin adag waaye. Maxay ahayd, dad fara badan oo malaayiin ah ayaa dunida dacaladeeda qaxooti ku ah, oo arrimo dhibaato badan ay haysataa. marka dhamaantood waxaan u rajaynaynaa maaragtay in ay dhibaatada ka baxaan oo ilaahay ka saaro. Laakiin arrintan oo maaragtay xukuumadda cusub ee dalka Mareykanka runtii rajo ayay dadka gelinaysaa. Waxaan ognahay xataa intii ka horreysay xukuumaddii Donald Trump, waqtigii uu joogay Obama oo dad fara badan ay iimaan jireen, haddana weli waxaa marka laga hadlo malaayiinta caalamka ku ah qaxootiga, waxaa lasoo qaadi jiray tiro aada isaga yar ama percentage aada isaga yar ayaa lasoo qaadi jiray oo maaragtay dalka Mareykanka dibadajin loogu samayn jiray ama dalalka reer galbeedka. Laakiin intii uu Donald Trump xukunka qabtay waxaad moodaa in rajadaasi ay weliba sii guday. Marka hadda waxaan rajaynaa in ay dib loo bilaabo oo dadku sidii rajadu ay ka fiican tahay. Laakiin walaale mar walba waxaa jirto in ay macnaha in ka badan 70 million ay daataha caalamka ku yihiin qaxooti, dhammaantoodna ay rajo isku dayaan bal maaragtay in dibadajin meel loogu sameeyo. Laakiin waxa laga soo qaadaa mar walba wuu iska yar yahay. Laakiin mar haddii ay irid dib u furanto rajo waa jirtaa runtii inuu dayna dib dadku ay u helaan fursado ay ku helaan dibadajin wadamada xogaa nabadgelyada fiican ee maaragtay amnigood wanaagsan yahay. Marka waxaa la rajana way jirtaa, haddana ma aha macnaheedu haddii xukuumad cusub timid in dadka in lasoo wada qaadi doono. Taasi suurtagal hadda ma noqonaysa ila tahay. Laakiin rajadu way jirtaa.
Dhegeysto kale ayaan fadka siinaya telefoonka isla Kenya qaxooti ku ah.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Cismaan Jeylani Aabo, waxaan ahay qaxooti Soomaaliyeed oo degan Kenya, gaar ahaan hadda degan magaalada caasimada ah ee Nairobi. 27 sano ugu dambeeyay waxaan deganaa Nairobi. Kenya xerooyin badan oo qaxooti ah ayaan ku noolaa, aan deganaa, aan wax ku bartay, aan ku guursaday, aan ku ilmo dhalay Kenya, la soo shaqeeyay hay-ado badan oo kuwa qaxootiga ah, weliba aan la soo shaqeeyay hay-ado badan kuwa Mareykanka, gaar ahaan kuwa migrationka sida USCIS iyo DHS iyo CWS oo Joint Voluntary Agents aan turjumaanka ahaa in muddo ah programka oo United States Resettlement Program la dhowr sano aan la shaqeeyay. Anigii familkaygii waxaa lana siiyey resettlement oo ayna siiyeen USCIS approval ayaa lana siiyey caafimaadkii waa marnay, wax walba waa dhamaysanay. 2004 ayay ahayd aniga iyo tiimkaygii oo turjumaanada ahaayeen. Kadib cabsi iyo dhibaatooyin la noogu geystay xerada Kakuma, waxaa dhacday markii in oo tiimkaygii dhan ay baxeen, aniga iyo xaaskaygii iyo ilmahaygiina dib la noo dhigay. Waxaan sugnaba oo aan dacwoonaba 2002 haddana re-interview ayaa Nairobi la noogu sameeyey. Ilmihii oo gadaal iiga dhasheen Adan waa la iigu daray kiiskii, haddana baasitaan ayaa lan baasitaankii markii lana siiyey oo gobolkii aan u soconay lanoo sheegay wax walba anagoo rajadayna aad ay u fiican tahay. 2014 waxaa lana siiyey denial, anagoo laba jeer approval aan haysanay, haddana denial lana waa 2014. Waxaan soo qoranay abiil wax la yiraahdo ama RFR request for review aan codsanay. Kadib haddana saan u sugeynay Trump xilligiisii markuu qabsaday 2017, waxaa la ii soo diray waqad oo kiiskeygii in close uu yahay, denial uu yahay, oo yani la xiray kiiskeygii.
Way su-aasha marka u gudub,
su-aasha ani aan qabo dadkaas oo kale oo in muddo ah ayagoo rajo ay lahaayeen oona Mareykankiina baasitaan la siiyey, approval la siiyey, laba jeer interview lama siiyey, oo haddana la siiyo denial oo sababta denial ka ahna loo sheegin, oo keliya la yiraahdo USCIS discrete, yani waa choice oo USCIS gaartay oo security matters ay soo raacsiiyeen oo bending. Markii ugu dambeysayna saas la siiyey dadkaas camal, maadaama hadda arrimaha ugu horreeyo uu sheegay inuu wax ka qabanayo. Marka su-aasheena dadkaas qaxootiga oo muddada badan
aanan
qaxooti ku jireen xanibaada saarnayeen arrimahoodii, yacni maxaa laga diri karaa? Haddan ku salaamayaa
mahadsanid wahdaad garyaqaan Amin Haaruun. Haddaad dhegeystahaasi u jawaabto, maxaad oran lahayd sharciyan marka la fiiriyo, inkastoo uu sheegay in dhowr jeer kiisaskiisa la diiday oo macnaha lasoo celiyey dhowr sano oo kala duwan, haddana weli wuxuu leeyahay rajada aan qabi karno waa mid noocee ah?
Waxaad moodaa walaalkan kiiskiisu ama hawshiisu inay tahay hawl kaba horreysay runtii xukuumaddii hadda lasoo dhaafay ee Donald Trump. Mar walbana waxaa is xasuusin mudan dadka loo ogolaanayo dibadejintii lagu sameeyay ama inay soo galaan dalka Mareykanka, saraakiisha ammaanka ee dalka Mareykanka iyo hay'adaha amniga guud ahaanba inay ka baaraan degaan qofkan ay keenayaan waddankooda qofka uu yahay. Mararka qaarkood waa siduu sheegay waa run kulama wadaagayaan xogta oo dhan iyo waxa ay kugu diideen, laakiin inay kusoo gaabiyaan bay u badan tahay security reasons ama marka sababa amni darko baan kugu diidnay. Taasi marka waa wax mar walba jira, ka horna way jirtay xukuumaddii hadda Donald Trump, xukuumadda hadda jirtaana sidaas way samayn doontaa. Marka arrintaasoo kale, dalka Mareykanka wuxuu xaq u leeyahay qofku qaadanayo isaga inuu go'aansado. Marka saraakiisha arrintan ku hawlan ayaa arrintaas u taalaa. Mar haddii kiisaga la xiray, dabcan mar walba waad dadkii xiriirkiidin ka dhexeeyey ee marka horeba dacwada ku ogolaaday waad si shaqayn kartaa, la xiriiri kartaa. Laakiin mar walba waxaad xasuusnaataa in ay dowladda Mareykanku leedahay xuquuqda qofka inay ogolaato iyo inaysan ogolaanin. Sababaha hadii lagugu gudayana ay badan yihiin, mar walbana aysan iyaga qasab ku ahayn inay kuu sheegaan oo ayma arrin aad xuquuq ugu leedahay aysan ahayn inay kuu sheegaan. Marka taas ayaad mooda inay hortaagan tahay. Laakiin waxaan dhihi lahaa dadaalkaaga sii wad, rajada iyo maaragtay kaab dhammaanin. Waa suurtagal haddana haddii dib loo fiiriyo kiisaga in markan lagu keeno xukuumadda cusubna ay dib ugu noqoto. Marka waxyaala badan ayaa keeni kara runtii, mar walbana lama garan karo sababta rasmiga ah ee qofka ka dambeysa. Dadku haddii ay soo galaan dalka Mareykanka xuquuq ayay leeyihiin, laakiin qofku inta dibadda joogo wuu ka bedelan yahay. Haddii qofku uu gudaha Mareykanka joogo kale oo la qabsado, wuxuu xaquuq u leeyahay inuu ogaado waxa lagu haysto ama wixii wax loogu diiday. Laakiin qof banaanka dalka jooga runtii ma laha xuquuqaha dadka muwaadinka ama waddanka ku nool kale. Marka waxaan dhihi lahaa iska dulqaado, laakiin waa suurtagal dad badan oo aad la mid tahay baa jira oo sidoo kale loogu diiday. Marka waxaan leeyahay waa ka xumay, laakiin waa un dadka saraakiisha dadaalaysa isku dayeysa inay dadna ay fursad siiyaan dalkooda nabadgelyadiisa ka fikiraan go'aamay qaateen bay la mid tahay.
Assalaamu calaykum, magarna Sakariya Khan Amin Haaruun Sahro Cabdi oo dihinaysa barnaamijka iyo bahda v o a. Magacaygu waa Suud Colaad, waxaan ahay qof oo Minnesota degan oo ka mid ah hogaamiyaasha communityga Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka refugeeska diyaarimahooda qof uu dhaqdhaqaaqa ahay. Marka Amin, waxaa weydiin lahaa maadaama dee Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada xanibaada laga qaaday, arrimihii refugeeskana uu madaxweynaha la doortay uu ballaarin doono, sidee Soomaalida u sahmeynaysaa? Mar kalena magaciigu waa Suud Colaad, degan Minneapolis.
Waa tahay
su-aal fiican Suud, waad mahadsan tahay. Laba siyaabood ayay u saameynaysaa. Kow, dadkii dadkooda u dacwoon jiray waxay heli doonaan fursad qofka haddii uu ku guuleysto ama maaragtay interviewga ama su-aalaha la weydiin doono iyo baaritaanada lagu samayn doono qofka haddii ku guuleysto uu heli doono inuu qoyskiisa la midoobo u halkan Mareykanka ugu yimaadaan. Taas waa mid oo viisooyinka caadiga ah loo xarin jiray qaraabada sida waalidka, walaalaha, xaaska, ilmaha, kuwaasoo kale way dib u furmayaan. Oo maaragtay proclamationkii ama maaragtay go-aankii madaxweynaha ee 1945 summadiisu ahayd meeshuu ka baxay. Marka sidii waqtigii Obama xaalku ahaa ayay dib ugu noqon doontaa xagga maaragtay siyaasad ahaan. Dadkii kale ee qaxootiga, xeryaha qaxootiga dibudejinta loo samayn jirayna iyaga laftooda waxay heli doonaan fursad dalka Mareykanka uu dib u bilaabo in uu siiyo qoysaska qaarkood fursad dibudejineed oo ay dalka Mareykanka ku yimaadaan. Marka labadaas siyaabood ayay u saameynaysaa, laakiin weli waa la mari doonaa barasaaskii la mari jiray caadiga ahaa in qofku Mareykanka yimaado.
Waa tahay garyaqaan Amin Haaruun, waad mahadsan tahay. Suudna waa filaya inaad su-aashiisa si waafi uga jawaabtay. Barnaamijka guud ahaan waxaan ku eegeynaa xanibaadii la qaaday dhowr waddan oo muslimiin u badan Soomaaliyana ay ku jirto dadkooda inay soo galaan gudaha dalkan Mareykanka. Saan horey u sheegaba, dadka qaxootiga ah iyo dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga ayaa fursada inta badan siinaya. Markana aan dib ugu noqdo dadka jooga Kenya ee qaxootiga ah, gabar ayaa khadka telefoonka ku jirta. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Bismillah, walaal waa soo dhowahay. Faa'iso Cabdi Cabdilaan la yidhaahdaa.
Codka kor u qaad, Faa'iso.
Alxamdulilah, walaal waan xadiidsanahay Aisha Abdi Abdullah la yiraahdo walaal waan dhawahay waxaan ahay dadka qasantiga ee Kenya jooga marka aniga hadii aan deefigradeeda ka dhigto alxamdulillaah kulli waan naga walaalay baan ku waan nasaameeyay oo in badan baan meeshan aan soo fadhinay laakiin samirkeedu guusheedu maantaan gaarnay alxamdulillaah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay noo dhammaystiro qoysaskayga halkaa jooga nala geeya rajaynaynaa insha allah madaxweynaha maraykanka
waayahay adi dad ma ka maqan oo kuusoo dacwoonaya mase qaxooti ahaan ayaa rabta in lagu qaado
may walaal dad waxaa qasanti ahaanba aniga la ii qaaday UNCR ba diiwaan gelisay iyaga ayaana ma aragtay qaadaya laakiin qoysaskaygii dad hore oo responsible ku baxay oo jooga jira meesha
waayahaan
sheegtay
haye faa'iiso aad baad u mahadsantahay habeen wanaagsan waxaan dib ugu noqonayaa garyaqan amin haaruun dadka qaxootiga soomaaliyeed ee jooga dhadhaab kakuma ifo haday noqoto xeryaha qaxootiga ee kenya kuwa xataa sidoo kaleeto ayagoo qaxootiga qaxootinimo ku haysta aqoonsigooda meelo kamid etoobiya meelo kamid dhulka carabaha yeman xataa ku jirto nairobi kenya dadkaasoo dhan rajo fara badan ayay qabaan marka dowladdana maadaama hadda ay cusub tahay oo wixii waqtigan hadda uun la qaaday uu yahay xanibaadii waxaad bal iga warantaa dadka 20,000 ku dhawaad ayaa la keenaya halka 120,000 hore loogu keeni jiray ayaa la yiri sanadkiiba marka ahmiyadda maxay kula tahay in la siin doono
dabcan waxaan isleeyahay waxaa la siin doonaa dadka horey barnaamijka macnaha ugu jiray oo fursadaha laga yaabo in wareysiyo laga qaaday in maaragtay baaritaanaha lagu sameeyey horey oo xanibaadii madaxweynihii hore lasoo kulmay in laga bilaabay ay u badan tahay waxaa kaloo suurtagal ah in meelaha dadka ugu halista badan jooga iyaga laftooda muhiimad la siiyo sida yeman oo kale meelaha ay colaaduhu ka holcayaan iyo suuriya hadday joogaan dad kale oo soomaaliyeed oo kale marka arrimahaas ayaa ugu horeyn doona laakiin markii madaxweynahan hadda xalka ka degay uu imaanayay waa saan sheegnay 110,000 in lasoo qaado sanadkiiba ayaa qorshaysnayd laakiin mar haddii xukuumaddii hadda baxday ay kala fakashay barnaamijkii oo shaqaalihii laiska sii daayay waxay ku qaadan doontaa xukuumaddan cusub waqti inay dib u dhisto maaragtay kataasiriga hay-adihii ama maaragtay awoodda hay-adihii dadka soo qaadi jiray baaritaanka soo mari jiray qoysaska la kulmi jiray barnaamijkaas marka in hadda ay 20 ka bilowda xukuumadda cusub waxaa keenaya waxaan dhisnayn tiimkii ka shaqeyn jiray oo marba kala fakaday dib in loo soo yegleelo ayay noqonaysaa marka waxaan rajaynaa inay fursad u noqoto qoysas badan oo runtii in badan sugayay inay mar maraykanka ay ka helaan fursad
garyaqaan amiin haaruun aad baad u mahadsan tahay dhegeysta kale ayaan fursadda siinayaa maadaama waqtigu uu nagu yar yahay soo dhow walaal magacaaga aragti iyo su-aal waxaa qabtid
aad iyo aad saare cabdixamed waa mahadsan tahay shoe garyaqaankana waan salaamaya oon runtii muddo dheer dhegeysanay magacaygu waa salaad xasan maxamed ku magac dheer salaad guurdoon waxaan joogaa kakumo baydhan haddaan nahay qaxootiga aad baan usoo dhaweynaynaa annagu dee marka laleeyahay qaxootigana especially soomaalida waa la ogyahay inuu maaragtay qabateyn gaara uu ku hayay runtii hadde wax barnaamij lagu soo koobi kara maahan laakiin aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay garyaqankana marka waan salaamayaa
rajada aad lahayd oo hore kaaga baaba'day oo hadda kuusoo noqotay ood baydhan ugu mahad celinayso maxay tahay dareenka caawa aad qabtid nala wadaag
wallaahi individual ma ahan wax ah shaqsi anigu dadka markaas haddaan beesheegi process u bilowdo maana ahayn laakiin dhammaan horta kelmadda qaxooti waa doqof hadda looga qofaan noqon looguma sheekay karo marka guud ahaan macnaha wax shaqsi ku saabsan maahan guud ahaan qaxootiyada afrika marka la yidhaahdo weliba isha keliya oo rajada ay lahay alla weyn ka sakow waddanka maraykanka ayuu ahaa marka la yidhaahdo dabadejinta iyo fursadaha waa aad og tahay maanta heerarka ay ka gaareen dalka dalweynaha maraykanka marka rajadaas guud weye shaqsiyanna hadda way soo hosgelaysaa middaas guud ay soo hosgelaysaa marka sidaasaan oran lahaa
waayo waad mahadsantaha aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga salaad
aad iyo aad idinkana waa mahadsantahay sida runtii sida aad u kabargaraysaan arrimaha oo dalkii annagii bridgeka keliya noo dhexayaatiin waad mahadsantihin
waad mudan tahay sidoo kale وهذاك وجود دمبينتي بل محلنا وصل حرة لهاد محل جودبان دتك هوري إن الشرعية ذا إن أقولها إن دتك هوري قحط جواها كسوة يا قرمادة مدو بيني دبدو جنت السماء سوق أركي إن وأركي إن نلاش الواح بدن ومهم وكمدة أي وين هاتن رجلا قبو وح وجود دمبيت أورن لهاد محيط عقري قنامين
وحن أرن لها رنتي ماركي كو فرصة واجتها حكومة عصبنا طبعاً أدبي ماركتي إسبدل إنه كان يسوي كل واقضي سنة يوسو جوريس دور شدي ماركة وحنكر جينا إنه كرومان دوران رنتي بلنقادير أوسمعين ذاك ماركة كان يدي يوسو علين دوران سدي هراء عادي جهلو يقانه إنه كان نقطة هرمود ذاك طبعاً يسأل إلا تأكله سدي هراء وعهنجري قويس كاسنا أي فرصة كهلان ديبدو جينات waxaan kala rabaa inaan dadka xasuusiyo runtii in ay san ahayn wax degdeg ah oo dibadda kala soo qaadayo xataa markii intii madaxweynaha hadda halka ka degay ka horeysay mar walba arrimaha amniga ee ka jira geeska Afrika iyo bariga Afrika gaar ahaan waxa mar walba dawladda Mareykanka ay walwal ka qabtay in ay soo galaan shakhsiyaad wuxuu dhimi kara amniga dalka Mareykanka marka taas ayaa mar walba keenay jirtay in dadka la mariyo baaritaan dheeraad ah iyo maaragtay lagu hayo caqabadna ku ahayd dad badan oo maareeyay rajada sugay in ay rajadi waayaan marka waxaan dhilaha dadku rajadana runtii inay qabaan waa wax fiican oo dejirta haddana ha ogaadaan inaysan dad badan laga yaab inaan la keenin sababtoo ah dadka adduunka caalamka ku aqoontiga u baahan in dibadda la siiyo iyo daanifka inta la siiyo ee la keenay aad bay u kala fog yihiin marka rajada wajita dabcan dadku dhan lama wada keen doono
أبي أبيان وقت جاء كم هاد علنا يا قريقا أمين هارون كاسو حوها قريقا أمين هارون أو سجو أه قرين دجن قبل كمن صار إدل كان مريكن كيسو مالدو أي كوبضن تهاي وحاونا مرتي وها برنامج كانوا عتان كده جستها تضبط كان أو أن أسبوع عن كو إجني رجدة أي قبان دفق حيوت جاء أي سوماليات أي مال بضن أو دوني دا أجوجو كده مركي لقادة يحني بعد دي لصار تضبط ودن oo Soomaaliyo ay ku jiraan dadkooda inay yimaadaan gudaha dalkan Mareykanka si walbaba hase ahaatee inta badan waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka qayb galay oo iyagu intooda badan dad qaxooti u badnaa oo fursadaha siiyay si gaar ah barnaamijka mid la mid inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
adeer ma santay gar abd ahmed oo in la socodsiinay barnaamijka wacitaanka dhageystaha
bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya biyo la'aan ka jirta magaalada taas oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana arintaasii ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyagoo sheegay in ay wadaan qorshe wax looga qabanayo cabashada bulshada magaalada ay ka qabaan biyo yaraanta magaalada laga soo sheegayo wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo
saameyntan biyo la'aanta ay ku yeesheen shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxaa loo aaneynayaa laba arimood ceelashii ku yaala magaalada oo qaraar noqday iyo bulshadu aad u korodhay inkastoo shirkadaha sida u sii badneen oo biyaha bixiya ay yimaadeen magaalada Kismaayo haddana waxay awoodi waayeen in ay biyo ku filan gaarsiiyaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo Faisal Ahmed Amaje oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa ino sharaxay sababta keentay in biyo la'aan magaalada Kismaayo ay saameyn xoogan ku yeelato
biyo la'aanta waxa ay ugu wacan waa roobkaas iyo meelihii loogu talagalay waagii hore laga keenin jiray oo ila hadda wali aan laga keenin marka waxaan jeclaan lahayn in dawladda Jubbaland ay culayska ay saarto wasaaradda biyaha waliba inay culayska saaraan in biyo nadiif ah dadka ay helaan ay cabaan ceelashii laga hadda inta badan ceelasha waxa laga cabaa dalxiiska ceelashina way gureen wadibka waxa keenay waa taas sababta kareetooyin farbadan bad arkaysaan magaalada socda oo ka soo dhaansaday ceelasha meeshan dalxiiska oo biya macaan leh biyihii markii laga soo dhaamiyo ilaa iyo hal booyad uu guraya qaraar buu noqonayaa ceel kale la qodaya macaan buu noqonayaa wixii hadda way dhamaadeen biyo la'aanta waxa keenay waa ceelashii oo biyaha ay ka dhamaadeen iyo kambaliyo ka fagaray magaalada oo aan jirin iyo dadku aad ugu badan population Kismaayo aad u badan biyana ma haystaan
Maryan Mahad Aadan waa hooyo Soomaaliyeed waxay ino sharaxaysaa saameynta haweenka Soomaaliyeed ay ku yeesheen ee ku nool magaalada Kismaayo biyo la'aanta haysata waxaana ay sheegtay
xaqiiqda biyo la'aan badan oo ceelal waayo waxa ka qodan ceelal ceelasha ma wuxuu ahaa waa la aragtay ciil ama soo hadaawo iyo waxba aan lagu dareynin dhibaatooyin badan baa ka jirta. Waxaa jira dad aanan dhaasan karin biyaha oo kareetada lacagta iska bixin karin oo awoodin. Waxaa jiraan ceelal, waxaa jira oo shaqsiyaad ay leeyihiin oo qoteen, biyuhu waa dhanaan, biyo muxuu ahaa cunto lagu karsan kara ma ahan, dad danley badanyihiin, dadka muxuu ahaa dad dhibaataysan waaya. Cabashadana haysato aan ka muujinaya hadaan ahay gabdhaha soomaaliyeed, waxaa waaya biila-aanta baahsan ee ka jirta magaalada Kismaayo ee saameynta ku leh muxuu ahaa dadka nugulka haweenka iyo caruurta u badan. Marka waxaan leeyahay dowladda dhexe inay muxuu ahaa biyihii waaqan ceelka goobeena kana walba soomaaliya muxuu ahaa Kismaayo waayo hore waxaa waraabin jirta dowladda ay jirtay ceelka goobeen muxuu ahaa wabiga, in muxuu ahaa aan helno hay-adaha ama muxuu ahaa dowladda ay biyaha noogu sii jeedaan ceelkoon si aan u helno biyo macaan. Biyihii oo dhabarka ay ku aadeen hooyo xaamilo jirgaan dhabarka saareyso muxuu ahaa lagama sheekeyn kara dhibaatadeeda, dhibaato ba-an ay ku haysataa, ilmihii hordana iskuulka imaaday biyo ma dhaamin karaan. Marka biyihii ceelkii kugu dhawaa waa dhanaan, cunto ilmo uguma karsan kartid, dhibaatan badan bay biyaha ku qabaa. Aan ka qabnaa biyo la-aanta ka jirta Kismaayo.
Inkastoo biyo la-aan aad u baahsan ay ka jirta magaalada Kismaayo, bulshaduna ay aad u korodhay, haddana waxaa jira qorshayaal kala duwan oo ay wadaan mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, kaa oo ku aadan sidii shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo u heli lahaayeen biyo nadiif ah, iyadoona wasaaradda ay qorsheyneyso sidii biyaha loogu soo jiidi lahaa deegaanka Yuntoy oo xilidii hore ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya biyaha lagu keeni jiray halkaasi, deedna bulshadu ay heli jireen biyo nadiif ah. Wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Dirig, ayaa v o a uga warramay qorshayaasha wasaaradda ee wado si loo helo biyo nadiif ahi.
Magaalada Kismaayo wasaaraddu waxay waday qorshe ay ku helayso biyo oo soo socday labada sane u dambeeyey, meel fiican buuna marayaa. Waxaa lagu jiraa hadda xilli kulayla ah oo runtii waxa weeye dadku ay dareemayaan baadiyaha magaalada iyo koonaheeda degani iyo magaalada gudaheedaba xoogaa ay dareemayaan waxa weeye kulayl ah. Qorshahaasi meel fiican buu marayaa. Shirkadihii magaalada biyaha siinayay sida shirkadan Juba oo magaalada wax badan kusoo kordhisay biyaha, kor u qaadid bay wadaa in la kordhiyo soo saarka biyaha ee magaalada la siinayo. Sidoo kale shirkada Caafi oo iyagana caqabada haysteen, kor u qaadis bay iyagana ku jiraan inay kordhiyaan. Wasaaraduna waxay wadaa qorshe ay ka shaqaynayso dadkaasi in biyaha kor loogu qaado loona raqiisiyo. Biyaha magaalada waxay marayaan qiimihii hadda hoos u maraya $6 baan ka keenay, haddana $2 yabad ilaa $3 buu marayaa oo la siinayaa. Ceelashii magaalada gudaheeda ku yaalay xaafadan Buura Abliku ama dalxiis kalin ceela ah oo magaaladu ay biyaha ka heli jirto karitooyin ka soo dhaamin jireen, wasaaraddu iyadana waxay waday qorshe lagu ogaanaya biyaha tayadooda, balin kloriin iyo wixii loo heli kara lagu daro. Barnaamijka uu saaray meel fiican buuna maray, laakiin wasaaraddu waxay soo waday labada sano u dambeeyey in webiga biyaha laga keeno, lasoo nooleeyo, dib loo soo xiriyo mashruucii hore ee Kismaayo biyaha ka heli jirtay meesha litri Yuntoy in biyaha laga keeno. Mashruucaasi meel gabagabaa buu maraya, bilowgiisii baana hadda waxa weeye u diyaar garoobeynaa, sanadka dhexdiisa inuu bilowdaana rajaynaynaa, sanadkan aakhirkiisana inay magaaladu biyo hesho oo guri kastoo Kismaayo biyo nadiifa webiga laga keenay oo habaysama rajaynaynaa inshaallah taalin soo gaaraan.
Waaydii u dambeysay waxaa aad u kordhay bulshada ku dhaqan magaalada, kuwaasoo isaga kala yimid meelo badan oo Soomaaliya gudaheeda iyo dalka dibaddiisa, waxaana taasi ay keentay in bulshada kororkeedu uu soodo biyo yari aad u baahsan, taas oo saameyn xoogan ku yeelatay shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
saxdiin qababa ayaa gaarka ee ka howlgala qaar ka mid a warbaahinta gudaha ee Soomaaliya ayaa waxay sanadihii ugu dambeeyey bilaabeen baahinta barnaamijyo gaara dadka naafada ah, kuwaasoo dhiirgelin u noqday dad badan oo lixaad kala. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziis Barrow.
Ku dhawaad 9 sano ayuu warbaahinta maxalliga ah ee ka shaqeysa gudaha Soomaaliya uu ka baahinayaa barnaamijyo ka hadla dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Cabdifataax Xasan Axmed oo ah saxafiya araggala oo ka howlgala magaalada Muqdisho, barnaamijyadiisa waxaa ku xiran dad badan oo naafa ah, kuwaasi oo dhiirigelin ay ka heleen ay suuragal u noqotay inay waxbarasho bilaabaan. Xilliga uu bilaabaya soo saarista iyo tabinta barnaamijyada la hadla dadka naafada ah ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay inay u muuqatay in bulshada Soomaaliyeed aysan mudnaan gaara siin dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
Waqti maxaan ku raaday waxay ahayd aad u adag oo dadka naafada iyo arrimahooda wax soo hadal qaaday aysan jirin. Waxaa jira barnaamij maarata ka bixi jiray idaacadda goobjoog oo aan horey uga tirsanaan jiray, kaasoo maxaan ku raadaa ii sheeg aan kaga hadli jirnay xaaladda naafada Soomaaliyeed annagoo ka eegana dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, nolosha iyo waliba sidoo kale dhammaan marxaladaha kala duwan ee ku sugan yihiin. Waxaan ka fargarayn jirnay magaalada Muqdisho dadka naafada ku nool, gobollada dadka maxaan kuraada isha kuwa jooga, waxaa kale oo aan la xiriiri jirnay dadka dibadda jooga ee naafada ah ee adduunka dacladiisa ku nool ee wax bartay, ayaan saasoo kale la hadli jirnay. waxyaabaha marka aan u interest garan jirnayna waxay ahayd inaan dadka xamar jooga maqashiino adduunka halka uu maraayo iyo naafada maarata ii sheegay ee marxaladaha ay ku tallaabsadeen.
Inta badan saxaafadda Soomaaliyeed waxay diiradda saaraan ka hadalka wararka maalinlaha ah iyo soo bandhigista dhacdooyinka siyaasadeed, haddana saxafiyiin kooban oo ah dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa si joogta u soo tabiya sheekooyinka dadka naafada ah ee Soomaaliyeed. Cabdisalaam Shire oo ah wariye ka howlgala raadiyaha Kismaayo waxa uu naafo ka yahay aragga waxbarashadiisana waxa uu ku soo qaatay dalka Kenya. waxa uu go'aansaday inuu ku soo laabto Soomaaliya si uu u soo bandhigo nolosha dadkan u baahan in loo hadlo.
markii ugu horreysay oo barnaamijkan ani aan bilaabo waxay ahayd markii aan iskuulkaygii soo dhameeyey oo weliba inta aan bilaabin barashada saxaafadda. ayaa waxa aan arkay dad fara badan oo naafo ah oo Soomaali ah oo aniga ila mid ah in ay ku dacdareysan yihiin meelaha qaar oo macnaha xitaa waxbarasho aysan haysan. markaas ayaa waxay iigu dhalatay in aan barnaamijkan bilaabo. kadib markii aan saxaafadda soo dhameeyey oo aan waddanka dib ugu soo laabtay, haddana waxaan ka bilaabay idaacad ku taallo magaalada tani Kismaayo oo ku hadasha afka dowlad goboleedka Jubbaland ee Radio Kismaayo.
Shira oo barnaamijkiisa uu socdo sanado kooban waxa uu sheegay inuu dhiirigelin u noqday dhalinyaro badan oo naafo ah, kuwaas oo hadda talooyin ka qaata, halka in badanna uu soo galay hal ah inay shaqaystaan.
Markii aan barnaamijka bilaabay ayaa waxay tahay waxaan arkay arday fara badan oo iskuulada tegayso, waxaan arkay arday iweydiinaysa miyow inteen wax ku baranaa, inteen macnaha aan dhaqdhaqaaqeena macnaha aan kusoo bandhigi karnaa, ma tahay mihnadan saxaafadda ah mid macnaha aan fahmi karno ama aan barani karno, iyo su-aalo la mid ah iweydiiyeen. marka waxaan u sheegay in ay iskuullo jiraan oo ay tegi karaan xitaa haddii aysan jirin iskuulladii dadka aragala ay wax ku baranayeen, walow muddooyinka ugu dambeeyey ay rajo aad u fiican ay jirtay. aan u sheegay in ay iskuullada aadig xitaa tegi karaan. inow xagga ayada ah isbeddel xoog leh ayaa ka imaaday oo ah dadka in ay fahmeen in ay wax qabsani karaan.
barnaamijyada saxafiyiintan ay sii daayaan ayaa waxay muujiyeen doorka dadkan ay ku dhex leeyihiin bulshada Soomaaliyeed, iyadoo ay samaysmeen urra u dooda naafada kuwaasoo hadda ka jira gudaha dalka.
cabdicaziz, runta marka laga hadlaayo horta waxaa wax lagu farxa oo aada loo ammaani kara ah in dadka maxaan ku raadaa maanta naafada ah meel kastoo ay joogaan, nooc kastoo yihiin, inay qareen ama garteen horta marka hore inay yihiin awood jirta inay yihiin inay maanta ogaadeen waa number one. waxyaabaha lagu guuleysto ka mid tahay, waxyaabaha kale lagu guuleysto waxaa ka mid ah inay urura samaystaan, inay dallado samaystaan, inay xuquuqdooda raadiyaan, waxa ka maqan inay yihiin xaqa ka maqan inay raadiyaan, number one inay ogaadaan. taas waxa waaye waxyaabaha lagu guuleysto ka mid tahay. hadday noqoto dhinacyada siyaasadda ka qaybgalka dadka naafada maanta xaqay u leeyihiin, laakiin marka si loo fiiriyo maxaan ku raadaa isheeg hadda ilaa hadda koota ma haystaan ama number u go-an ma haystaan. waxyaabaha marka aan faa'iidnay ayay ka mid tahay in horta bal koota la raadiyo.
Soomaaliya oo ah waddan ka soo kabanaya colaado sokeeye waxaa ku nool dad badan oo naafo ah, kuwaasoo horay uga cabanayay inaysan helin tixgelintii ay mudnaayeen, laakiin waxaa hadda ka howlgala gudaha dalka dugsiyo waxbarasho oo si gaara dadkaasi wax loogu baro, walow dhinaca shaqooyinka dalka aysan helin fursado aad u badan. cabdicaziz barrow, v o a, muqdisho.
haatana dhegaystayaal, aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
Batalaleinu digu akuye
idaacaddii galabnimo ay si wada jiray idala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo xaasho ibrahim aadan waa nagay taregeystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Abaro gogo وشلون